Radio Okapi.
Matondi na yo matondi pe na bandeko banso baponinze lalo laka kimia toyo kananu sango na mokuse molandi ya kalaka mokonzi ya ONU Jean-Pierre Lacroix abimbuka ki netuka ya Ituri lobi mokolo a mibale na mpwasa akideki kosolwa na bayeba kimaki bitumba ya kodeko na jugu bakoma kobika na rowe mosika mingi tene ngumba ya Bunya. Mambula matari na matali bapaya baimboka batiaki linzaka na boyoka niwa ajisabeba babongisaki lobi loleki masengeli mpona likita ya mbalazomi ya boyoka niwa ajisabeba ikosali mawa na Kinshasa lobi miamini. Bato koleka koto yoko babeli moto ya libumuto fievre tifoide kuna neteni ya bukulongono wanzoto ya popokwa baka ni o etuka ya kwangu zara nabiso elongondeku. ONU ebosani bayi Ituri te na mpe bakokoba kopesa mbula matari ya Kongo maboko mpona kozongisa kimia mama likambo ya na lisikulu ya molandi ya kalaka mokonzi na matali misala ya mapinga ya kimia na ONU Jean Lacroix elekwa abembukaki na Ituri esika wapi akomaki lobi mokolo ya mibale mbala moko akendeki na Rowe esika wapi batokoto tuku motoba bakoma kovanda uto bakima kpokoso ya kudeko na teritwari ya Jugu. Mokonzi monene ya ONU abembuki kini Ituri elongona mbula matari na bokengi na Kongo tango masanga masimba mandoki bangalisi minyoko na bana mboka sango ya yo Isaac Remo yope
nangonga moke e Jean-Pierre de la Croix sala kina ro oba kilometre tuku mwambe na territoire ya Jugu asolola kina bakumu ya mboka na bapaka na ba société civile pe ba humanitaire banso bazongela kilotomo ya kuzongisa kimia na Ituri pona kobasunga kozonga na mboka na bango basengi na mbula matari kosala manso ezala na nzela ya boyokani toko bundisa batomboki tope mwango ya DDRCS babakisi ete balembi na mambi ya koboma bato mikolo nyonso pe mbeba mingi zaliko salema na baeba simba mandoki pona maematali ndenge ya kobika ya bana mboka ya solo bazaliko mona pasi mingi ba humanitaire bakundoli ete misole zalimo ke kokanite na bosenga ya bakimi bitumba bana mboka bazali na elikia ete mobembo ya Jean-Pierre de la Croix ekopesa eyano na bosenga na bango epainae Jean-Pierre de la Croix alobiete ONU ekokoba kosunga mbula matari ya ekolo pona kotia kimia pe kosunga mwango ya DDRCS na kopesa lisungi na bakimi bitumba uto Bunya Isaac Remo yope Radio Okapi.
Sekuna nituka ya Ituri, batozomi na mwambe, bamonani lokola babomi kati na bangomi bali bazali batumbuki ya FPK na mandoki mitano, nyonso ekweyaki na maboko ya mpulusi ya mboka, elekwa ya wonongi nengumba Bunya, pe bitumba kati ya batumbuki ya FPK na lipinga mboka nzinga nzinga. Mpulusi ya lobi mosala mpona kubate la baibu ni anzambi, bazali kukani la bangoma be na batubasimba mandoki kasipe, ezali mpona kubundisa mbeba onteye ngumba. Isaac Remo yope, sango na yo batangi na Jean-Claude Loki dile.
Kati ya batobana, zomi na motoba ezali basima mandoki baibako nyoko lobana mboka na kosalaka mobulu na butu. Bakangaki bango na tango polusi ezalaki kosala patrui, wapi bakutaki bango na biloko nzike e baibaki mundu kiminei pe mbuma ya masasi. Ongambo esusu, basoda FRDC, bakangi batoba bale baibafundami kozala baili sanga ya batomboki ya FPIC. Epa ya bango pe lokola bakutaki mundoki moko pe mbuma ya masasi. Zalaki tango baso de FDC bazalaki kondongbana na batomboki ya FPC na mboka Nderembi kilometre le kazomi longwa Bunya. Banso bafundami na bakambi ya polisi kozala boko lisanga ya basima mandoki pe baibako iba na mandoki. Bako tinda bango obosa bakambi ya sembo poete basambi sama. Boye baete populasyo ya Bunya zali kubika na somo kolana na ndenge bae basima mandoki bazali omboka Bunya pe onzinga nzinga. Wapi baso de FDC bazali kosala mosala ya kubundisa masanga ya basima mandoki. Uto Bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Likita ya zomi ya bakambi ba bikolo na bambula matari ya mboka ba ebati yaki linzaka na boyoka ni bwajisabeba boye kosalema nengumba Kinshasa lobi mokolo aminei lobi loleki mokolo amibale awa na Kinshasa bambula matari ba mambima bapaya bafungola ki likita ya kolenge la misala yango dona madimba akomisa ngo batangi na Michelin Chwala Mupangi.
Lolenge batonyoso bayebi yango bokutani mingi ya politike kozala kase mokote kasi oyo ya mokolo ya mosala mibale esalamaki na hotel du gouvernement na Kinshasa ya esengela kiko kosila na ngonga mibale sima ya zango kasi misala milandama kikuno na ngonga ya pokwa tina na yango ezalaki bokutani ya ba ministre batali mambia boyokani na bikolo ya bapaya baibachaka maboko na bokutani bwa Addis Abeba mokolo mwa musala mibale eye pona kosilisa ba pesa ki liye bisili ya suka po ete bokutani bwa bakonzi bo salema mokolo mwa musala mine Mutindami wakalaka mukonzi wa ONU pona bitando ya bitima binene elongo na ministre kongole atali mambi ya integration regionale bango bazwaki maloba pona kotalisa esengo na bango na lolenge misala mizali kokende oluboso na kotaka na misala boyokani ata soki mambi maike matikali makosala
Bakisa miso lomo tango ya bakoni ba fievre tifoide o ituka ya kwango eteni ya bokolongo no mwanzoto wa popo kabaka esika wapi basili ko yamba batokoto kama mine ina mpe batomi bale basili ko wa uto ne badeli ya mobuto salina yango munganga François Mwakisenda nganga mayele na makoni mabimaka na mpoasa o eteni ya bokolongo no mwanzoto ne tuka ya kwango ayebisaki bapandisa ngwete bazangi makoki mpona kolandela bakoni ako bianga bayi kwango batosa meko ya bopeto mpona kolonga makoni ekangaka bato mpona bosoto sema tali bokolongo noto ebise ete o ituka lomami bokono bwa kintuntu etungisi eteni ya bokolongo no ya kuna luputa o teritwari ya Lwilu mokonzi alandelaka bokolongo no na o ituka tangi bana mike zomi na moko ba mibu na se ya mitano basili bazwi bokoni yango po etalisaki mbano ya bilembo batindaki mpona bonongi na inerbe dokotolo Fred Bulobo na Allo, allo, na estenda la fina.
Bane bele bakata bango mangwelete mingi kati na bango baboti na bango balinga kite toebite soko po na nini atako na lolenge bazalaki kolenisa bango kasi baboti basalaki moto mangongi solo izalipe na bana nzike basi bazwa mangwele kasi bango babeli bokono bona bwa kintutu kasi yango ekoki kozala matata te eme bango na kufa yango wana tobakisi mikano songolo ya kolandela bokono bona bwa kintutu Tutu, tokuluka bana banso babeli kintutu na zone de sante ena. Ata soki bazwami obamboka, tope bamimbango na biyamba songolo, tope bamimbango na baye, babikisaka na matiti ya zamba. Tokuluka toyeba bakoni banso. Ya ibale, tokozonge la kopesa mangwele na sima ya koleni sababoti ya bana, bandi makomi mabana bakata mangwele. Lisungi ya mino, izali pona bana banso kuno obalopitalo inso. Toko bwaka lesusu mbela na kosenga lisungi na bapartenere na biso baibatala kamambi ma bokolongono bwa nzoto kobakisa biso maboko.
Kokoso ya bozangi bile ya kolia engali na teritwari ya Malimba Nkulu ituka ya olo mamiba na babeli bokoni bwa kolia mabe bilanga babibe bisama na nzoku na mpemvula ekasi Jean Gandu sangona yo batangi na marke wa ofimbo.
Pona mokambi wa ndako ya misala ni alisungi oetando Malimba Nkulu oese kokoso enene poete ebele ya mabota mabungisi bilanga na bango. Pona bamoko bilanga na bango ya masango bibebi samaki na banzoko baeba kotambola tambola oisika pona basusu bilanga na bango ya manioko mimvwa maki na mai yango esali ete baimboka bakozanga biloko ya kulia na ndenge manioko pe masango nde bile ya yambo pona babiki betando obangonga oyo se etando kongolo nde kosunga Malimba Nkulu ongambo ya biloko ya kulia Libenge ya manioko ezalaki koteka mana bambongo ya fra kongole koto motoba na kama mitano. Lele koteka mana mokokomoko na koto ibale. Eteni ekea momiki ya masango ya bakilo ibale na ndambu. Elongwe otalo ya bafra kongole koto ibale na kama itano. Kino koto itano. Talo eye ezaya makuki ya bato basote wapi ebele baye tando bako nyoko wa maa na kokoso ya kwezangi bilei. Inabanza kabange kofisius, akoloba ete, baibabungisi bilanga na bango bakozala ulitangi ya bato koleka mikokotuku mwambe na koto ibale. Sango ena endimisami na ye Paul Senga, toma oituka yetando ena.
Oituka ya Sud Kivu mikolo oyo talo ya kosomba pitalo e mati makasi mpo ete bazali koteka yango te na bapompe ngumba Bukavu. Sango ya sinti ya bashizi na bizana. Na yo Rachel Kiesi.
Pitolo ezali komono note na pompi o engumba Bukavu. Pe wana bakumbi bakozwa yango lisusu watalate. Bazali kosomba yango motango koto ibale na kama mitano ya bafran kongole. Pe koto ibale na kama libwa kino koto isato na litele lyoko epai ya bateki bake tobengi Kadhafi. Bongo bongonde ba kolo station service ba susu ba zumbela ya koteka se epai ya basombi babango ya motuya. Chinja chubagala, mokambili sangali ya ba ipitolo au Sud Kivu, aboyi bobo matisitalo bona ya essence ye abiangi babembami koto saboti italo elongo bani na koto yibale na kama mine na tuku mitano ya ba franc congolais po ya lite le lyoko. Bukavu ezo kakarburon wuto Rwanda pe ekolo Tanzani. Kasibikolo bina, bizali pe na mwanko koso na essence ya molongo mobimba. Chinja chubagala abanzite manso makozonga bokala kino poso mozali koya nzokande mbano ya mambima na ezali talo ya transport wanape bambotama bazali koyima ima na bomatisitalo atako posa elamo ya bakumbi mituka. Utu Bukavu, Rachel Kese, poya lulaka Okapi.
Suka ya songo na biso ya tongo, matodi na bino balandibanso, ndeboyoki angoli susu o www.radiookapi.net.